Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus hoofstuk 6. Ons lees vanaf vers 25 tot 34. By die strategiese beplanning en Wapatrand is ons op die oomblik besig om te kyk na wat die koninkryk van God regtig beteken. Hoe dit gekom? Wat bied dit aan ons, die koninkryk? God, verstaan ons dit regtig enzovoorts, en daarom lees ons hierdie gedeelte in vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie oor die lewe, oor wat julle sal eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle aantrek nie. Die lewe, is die lewe nie belangrik as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie een skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng, letterlik 1/11 by sy lengte voeg? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowige begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers of soek allereers, die koninkryk van God en die wil van God en die geregtigheid van God, dan sal hy ook al hierdie dinge aan julle gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou, dis baie waar. Elke dag is daar maar weer nuwe moeilikheid en nuwe kommer. Ons moet ons nie bekommer die dag van môre nie. Nou, broeders en susters, oor die koninkryk van God. Hoe hoog ag jy die koninkryk van God? Elkeen het sekere 'n teksvers iewers in die Bybel wat vir ons besonder waardevol is, waarvoor ons besonder lief is. 'n teks wat ons en die pad wat ons met God saam loop hier op aarde, ons aan mekaar verbind. Daar's iets innigs en daar's iets baie waars van die verhouding tussen ek en God. Ek byvoorbeeld het so 'n teks, my teks is 1 Tessalonisense 5 vers 24. Die teks wat sê, hy wat roep, bly getrou, hy wat roep is getrou. So die Here het my inwendig geroep, die Here het my uitwendig geroep om vir hom te werk, nie net as predikant nie, maar in sy koninkryk te werk. Ja, en baie keer voel ek kan dit nie doen nie, ek het nie die vermoë nie, ek het nie die krag nie, ek gaan nie die sukses behaal nie, maar dan dink ek altyd aan hierdie woorde, maar ek is getrou, ek is langs jou, ek is by jou, moet jou nie bekommer nie, ek draai jou. Dit is 'n geweldige troos nie waar. So kom het van die begin van my bediening af, die eerste gemeente waar ek was. Die Here wat roep, hy bly getrou. Nou is 'n mens deur die Bybel blaai en jy vra die volgende vraag en jy sê, maar goed, watter teks sal julle sê, is die belangrikste teks in die Bybel, is die kern van die evangelie? Of is die kern van Godse genade? Wat 'n teks sal jy kies? So 'n bietjie dink. Daar's baie tekste, pragtige tekste, nee. Dadelik kom die teks op. En die Here het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig, daar was lewe, energie. Ja, dis 'n mooi teks. Maar ek dink daar's twee tekste wat so kop aan kop met mekaar loop. Die een is uit Lukas 2. Die stem van die engel aan die veldwagters in die velde van Efrata toe hy gesê het, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Want kyk, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid gebore, Christus, die Here, die Verlosser. Christus, die gesalfde, koning, profeet, priester van God, die Here, die Kyrios, die koning, die Verlosser van julle almal in die bande waarmee ons gebind word in hierdie gebroke wêreld. Geweldige teks, die koms van Christus, wat alles kom verander, alles kom nuut maak. Wat ons gelees het in Openbaring 21, kyk, ek maak alles nuut, besig om het nuut te maak. Dis die hart van die evangelie, nie waar. Maar wat dan van hierdie woorde van die profeet wat die grootste is wat uit 'n vrou gebore is, uit Elisabeth, in haar ouderdom, sy wat onvrugbaar was, en die wonderkind Johannes ontvang het. En Johannes wat begin preek en sê, bekeer julle, want die koninkryk van God is hier. Die koning het gekom en hy bring sy ryk, hy bring een nuwe wêreld, een nuwe deel. Bekeer jy, kan ingaan in die koninkryk van God. Wat die een van die twee sal ons kies, die aankondiging van die geboorte, of die begin van die werk van Jesus Christus, as die koning wat sy koninkryk kom terugvat en herstel, wat die een sal ons kies? Miskien hoef ons nie tussen die twee te kies nie, nie waar. Want het is die twee kante van dieselfde muntstuk. Die koning wat gebore is in Bethlehem, moet toch, soos ons belydenis sê, moet toch een koninkryk hê en moet onderdane hê, nie waar. En die koninkryk waarvan Johannes praat en waarvan Jesus self praat, as hy sê, die koninkryk het by julle gekom, moet toch een koning hê, nie waar. So, is die twee kante van dieselfde muntstuk, is die hart van die evangelie, Jesus Christus, en saam met hom, kom die koninkryk saam met hom, kom 'n nuwe wêreld, saam met hom kom nuwe kragte, daar's weer lig wat in die duisternis skyn, die Here neem sy wêreld weer vir hom terug. Maar weet julle, baie lidmate sê, ons verstaan nie die begrip koninkryk van God nie. Ons werk nie meer vandag met sulke begrippe nie. Daar is state en daar is volke en sovoorts. Ja, die Verenigde Koninkryk van Engeland miskien, so aan, maar wat is die koninkryk van God? Nou, wat bied dit vir my? Hoe kom ek in die koninkryk van God? En is dit waar wat Jesus hier sê, en as jy in die koninkryk van God gevind het, daar ingegaan het, sal al die dinge vir jou bygevoeg wat jy nodig het. Klere vir jou lichaam, kos om te eet, nie bekommernis oor die toekoms nie, al sal gegee word, is dit waar? Die mense sê, ons verstaan nie die koninkryk van God nie. Hoekom is daar so? Hoekom kondig Johannes dit af? Hoekom neem Jesus dit by hom oor? Nou, om dit goed te verstaan, moet ons ver terugblaai in die Bybel, en ons gaan dit baie kortliks doen. Baie kortliks. Ons moet teruggaan na die skepping toe, toe dit chaos was, waar we ons lees in Genesis 1 vers 1. Toe waar boede was duisternis en chaos magte. En God het vir hom 'n koninkryk begin skep. 'N geestelike koninkryk, die engele en die aarde, en die geweldige uitspansel wat steeds uitdui. Die koninkryk van God, sy heerskappy, plek waar hy woon. Maar die Here het aan die engele die geestelike wêreld 'n keuse gegee. Hulle kon kies om as engele die Here te dien of hulle eie pad te loop. En Lucifer, die leier, of Beelzebul, of Satan, of die duivel, het besluit dat hy teen God gaan draai, hy gaan rebelleer teen God, en hy het 1/3 van die engele met hom meegesleer, en hulle het teen God in opstand gekom, en dit was nog voordat die Here die aarde en die mens geskep het, dat die sonneval in die geestelike wêreld plaasgevind het. Nou ja, en toe die Here die aarde geskep het met die mens as kroon van sy skepping, om die skepping op te pas, dat die ou duivel ook in die mens se oor kom fluister, wil jy nie soos God wees nie? Kom saam met ons op die pad, en ook die mens het gerebelleer teen God, en in opstand gekom teen die Here. Die groot theoloog van Ruler, in sy boeke vraag baie keer die vraag, hoe kon God het toelaat dat hy 'n rebellie teen hom laat uitgaan? God kan ons maar net gesê het, weg is julle, weg, en hy blaas hulle met die asem van sy mond weg. Hulle is ons niks teen hom nie. En dan dink hy in baie bladsye oor die saak, en dan sê hy uiteindelik, ja, want God is nie 'n tiran nie. God wil nie pionne hê nie, een robot hê nie. God wil die hart van die mens hê. God wil 'n verhouding hê met ons. Daarom het die Here aan ons 'n keuse gegee, het aan die engele gegee, en hy het dit ook aan Adam en Eva gegee met die twee bome in die tuin. Boom van die lewe en die boom van goed en kwaad, as jy van die boom van die lewe eet, elke dag soos 'n sakrament, dan sal die Here aan jou die lewe gee, jy sal lewe tot in ewigheid, en die Here sal by jou kom kuier in die aandwyntjie, en daar sal vreugde en blydskap wees, en jy sal toegerus wees, en jy sal insig hê in die werke van God. Maar as jy kies vir kennis van goed en kwaad, dan kies jy om self jou God te wees, om self jou eie pad te loop, en die mens het dit gekies uit sy eie vrye keuse. En so die sondeval plaasgevind, en so is die horlosie teruggedraai, en het het op die aarde en in die geestelike wêreld het het ook weer nag geword. Johannes noem dit duisternis, en Paulus noem dit nag. En ons onthou dat die verraaier van die Here Judas, toe hy van die nagmaalstafel wegloop, het hy in die nag ingestap. Nou die Bybel noem die duivel, Satan, die owerste van hierdie wêreld. Hulle het hulle die mag gekry om die owerste van hierdie wêreld te wees. Maar ons moet daarop let, ons moet mooi verstaan dat die begrip owerste eintlik maar onder iemand wat onder die gesag is van iemand anders. God bly die koning. En natuurlik het hierdie sondeval God gepynig. Hy het in rou teruggetrek. Hy het nie meer sy volle seën en genade aan die mense in die wêreld gegee nie, want hy was diep teleurgesteld, soos ons lees in Genesis 6, en het die Here berou dat hy die mens gemaak het. Het hom berou. Hy het teruggetrek in sy rou en sy pyn. En by die graf van Lazarus lees ons die kort versie van die Bybel, en Jesus het geween, want so het God het nie bedoel, dat hier trane en dat hier dood sal wees op die aarde nie. En hy het geween. Maar, dan skielik hier so 4 voor Christus, hoor ons die Engelse stem, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, vandag is vir julle gebore, koning, die verlosser, Christus, die Here, die Kyrios. En Johannes begin optree en hy sê, laat julle doop met die doop van die bekering van sondes, want die koninkryk van God is hier, het het gekom, en julle kan deel daarvan word, nie meer van die Romeinse Ryk of van die owerste van hierdie wêreld nie, maar die koning van die koninkryk het gekom, en daarna omtrent op 29-jarige ouderdom het Christus begin optree, en hy het die duivels uitgedryf by die duisende. Hy het siekes gesond gemaak, hy het dowes laat hoor, hy het krepeles laat loop, en die mense het gesê, kyk, die nuwe het gekom, die magtige het gekom, die genade van God het gekom op hierdie aarde. Soek dit, vind dit, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dit is die belangrikste in jou lewe wat jy moet vind, Christus en sy ryk en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ja, dis wonderlik. Die koms van die koninkryk van God met sy mag en met sy heerlikheid. Maar die Nuwe Testament is duidelik daaroor dat dit nog nie die voltooiing is van die koninkryk nie. Ons is op pad daarheen. Elke dag gee hierdie wêreld en waar die kinders van God, die wil van God dat doen, gee geboorte oor en oor geboorte en soos wat Jesus se optrede tekens en wonders was van die gekome ryk, rig ons tekens en wonders op van Jesus se heerskappy hier op aarde. Al meer en meer, ons is op pad na die volmaakte. Maar nou sê baie mense ook, goed, dit kan ek nou verstaan, maar ek vind nie die koninkryk nie. Om die waarheid te sê, ek vind nie die koning nie. Waar sal ek hom vind? Ek voel niks, ek ervaar niks. Die lewe gaan maar aan soos hy altyd aangaan. Daar's maar nog moord en doodslag en dogtertjies wat verkrag word en bendes op die Kaapse vlakte en korrupsie, nou selfs die mense wat die geld vat wat vir die hongeriges bedoel is, die armstes van die armstes. Ek sien niks en ek vind niks. Nou, wat sal mens nou vir die mense sê? Ek het nou eendag met iemand gepraat wat dit vir my sê. Ja, jy kan maar praat, ek voel niks, ek ervaar niks. Miskien help die verhaal in Johannes 9 ons. Julle onthou die verhaal, dit het op Sondag plaasgevind, op Sabbat, Saterdag, van die man wat blind gebore was. En Jesus het die loofhuttefeest daar verbygeloop en hy sien hierdie man wat van geboorte af blind is en dadelik is die disippels nieuwsgierig en sê, Here, wie het gesondig, hy of sy ouers, dat hy blind is? En die Here sê, niemand het gesondig nie, maar hy is blind, sodat die werke, die nuwe werke, die grootse werke, die koninkrykswerke van God geopenbaar kan word, wat vir julle kan wys wat God kan doen, want geen mens het nog ooit 'n blinde se oë geopen nie. Niemand. Het is net God wat dit kan doen. En hierdie blinde sê ook later blindgeborene vir die fariseërs en die skrifgeleerdes as hulle in 'n twisgesprek is, het julle ooit gehoor van iemand wat 'n blinde se oë geopen het? Soos 'n blinde se oë geopen word, dan weet jy die koning van die koninkryk is hier, die magtig, die een wat sterker is, het gekom. Nie waar. Nou ja, sodat die werke van God geopenbaar kan word en die Here het op die grond gespieg en bietjie klein aangemaak en het op sy oog gesmeer. Seker ook maar te wys dat die oog sê nie wees dood is. Hy is regtig blind. En gesê gaan was jou in Siloam bad, Siloam die getuie beteken. En die man is daarheen, miskien gelei, en hy het met Siloam water bad, klei begin afwas, en met eens kon hy sien. Maar hy het nog nie die geloof gehad, hy het nog nie geweet wie Jesus Christus is. En hy is terug na Christus om te gaan dankie sê, en hy het hom aanbid. En Christus het hom al meer van die koninkryk vertel, en die Here het dit so bewerk, dat die skrifgeleerders en die fariseërs, en selfs sy eie ouers, hom verwerp. Hy is in die sinagoge gegooi, en sy eie ouers het hom verwerp. Want jy bring ons net in die moeilikheid, seun. Jy kan nou sien, en dis wonderlik, maar jy bring ons in die moeilikheid. By die sinagoge en by ouers is, kan jy dit glo? Hoe blind kan 'n mens wees? Maar hierdie man, sy geestesoë het ook al meer en meer oopgegaan. Hy het agter Christus aangegaan. Hy het geleer. En hy in die koninkryk deur die geloof ingegaan, Christus wat die deur is en die hek is na die koninkryk. En teen die einde van daai verhaal, dis die langste wonderverhaal in die Nuwe Testament. Aan die einde van daai verhaal, vers 39, sê Jesus vir die fariseërs en die skrifgeleerdes en ons almal, ek het na hierdie wêreld toe gekom om die mense voor 'n krima te stel, voor 'n oordeel te stel, voor 'n keuse te stel. En ons dink weer terug aan die engele in die geestelike wêreld en Lucifer. En ons dink aan Adam en Eva, en ons dink aan onsself. Ek het gekom om hierdie wêreld voor 'n keuse te stel. Kies vir my in my koninkryk of kies jou eie pad en jou eie verderf soos ons gelees het Openbaring 21. So as jy die koninkryk van God wil vind, gaan na jou eie Siloam bad toe, met jou klei oë. En jou Siloam bad is die woord van God. Niks werk so kragtig en so magtig as die woord van God nie. Want die Bybel is die saad wat die kiem van die geloof, die Heilige Gees het die Bybel geskryf, en as jy die Bybel lees, dan saai die Heilige Gees die saad, hy laat dit ontkiem, jy kan nie anders nie, jy begin God se grootheid sien, die wyte, die diepte, die hoogte van sy genade, en jy kom tot geloof. Ga na die Bybel, en vanuit die Bybel kyk jy ook na die wêreld, deur die bril van die Bybel, lees jy die wêreld, lees die heelal, en jy sien die grootheid en die koninkryk van God. En dan in die tweede plek, kyk om jou. As jy die koninkryk nie kan vind nie, kyk na die mense wat wel die koninkryk van God gevind het. Hierdie wat langs jou in die kerkbank sit, die wat langs jou woon, die boer wat met sy werkers wat deel is van sy plaas, 200 van hulle of 2000 van hulle, in die oggende die Bybel opmaak en hulle lees saam en hulle bid saam, en daar is vrede, en daar is reg, en daar is blydskap. Sien dit, daar is die koninkryk. Daar is die koninkryk met sy vreugde en sy geregtigheid, sy versoening en sy blydskap. Vra die mense hoe dit gebeur, dat hulle jou die verhaal vertel, hulle eie ervaring. Wat het op die pad gebeur? En hoe gebeur dit? En het sal ook met jou gebeur. Kyk maar na die gemeentes en kyk wat hulle doen. Ons het net dankie gesê vanmorgen. Sy loop sommer heel voor met hierdie dinge en sy wys ons die pad om die Here en sy koninkryk te laat kom en te dien en so talle ander. Kyk na die blydskap van die mense om jou. Dan kyk ook na die natuur. Daar is wetenskaplikes, ek kry so nou en dan artikels van Theus Erasmus hier in ons gemeente, wat van 'n gelowige wetenskaplike professor Jawes vir my aanstuur, en het is net wonderlik as die wetenskaplike met sy mikroskoop en so aan na die wêreld begin kyk en die globaliteit van die wêreld en hoe en alles in mekaar sit, dan sê jy nee, daar moet 'n God wees, nie net 'n misterie nie, maar 'n ware God wat ons lief het en wat vir hom kinders skep hier op hierdie aarde. Glo jy dit? Sal jy dit altyd by glo? Want soek die koninkryk van God, staan in die teenswoordige tyd imperatief. Jy moet dit elke dag opnuut soek. Jy moet jou elke dag aanspoor om opnuut die wil van God te doen, om opnuut sy woord te hoor, en laat dit jou dryf en laat dit jou dring. So bid ons, laat u koninkryk kom, nie waar, ook deur my. Jesus sê, dit is nie so maklik dat ons al hierdie dinge sal ontvang nie, want julle is klein gelowiges, julle klein gelowiges. Nou wat beteken dit om 'n klein gelowige te wees? Is die een se geloof nou baie sterker, is sy verband en sy verhouding met die Here baie sterker as die ander een? Ja, miskien sekerlik. Paulus was seker hy het sonderlike sterk geloof gehad, en Timoteus en Silas en al die mense, Matteus en Petrus, 'n intense verhouding met die Here, maar eintlik kan hierdie woord ook beteken klein gelowiges, dat ons almal glo en dink, ja, Christus het gekom, hy het aan die kruis gesterf, hy het die dood oorwin, hy is vandag in die hemel, hy het die boekrol geneem en hy laat die koninkryk in vervulling gaan, maar ek glo nie, hy gaan my van my siekte genees nie. Ek glo nie, hy gaan my besigheid red nie. Ek glo nie, hy gaan my deur hierdie drif help waarin ek nou is nie. En die moeilikhede waarin ek nou verkeer, en my kind wat drank verslaaf of draks verslaaf geraak, ek glo nie, hy kan my help. Nou, as jy begin om te selekteer en te sê, maar die Here se almag is net hierdie stukkie toegespits, en nie op jou hele lewe nie, dan is jy klein gelowige. Jy glo klein van die Here, en klein wat hy doen en wat hy dink. Daarom, soek allereers die Koninkryk van God met sy koning, en doen die wil van God binne in sy Koninkryk. En al die ander dinge, sal vir jou gegee word. Moenie klein gelowig wees nie. Och, ek het in my lewe baie, baie mense gesien wat werk verloor het. Wat hulle geld verloor het, beleggings ensovoorts. Wat besteel is. Geld in 'n besigheid gesit en hulle vernoot het, als gevat, niks oorgebly. En toch het hulle aangegaan. En weer opgestaan, want die Here is getrou. Die Here dra hulle deur. Daar's niks groter, niks heerliker nuus vir ons nie. As dat die nuwe het gekom, God se nuwe wêreld, en dit is in die proses om na die volmaakte toe te gaan, al sal daar nou ook siklusse wees, en al sal die put van die afgrond oopgaan, en al sal daar oorlog en vervolgings en goed wees, dit sal daar wees, want dit louter ons geloof. Soos goud gelouter word deur die vuur, dit louter ons. Maar uiteindelik sal ons triomfeer saam met ons Here. Mag julle dit ontvang. Amen. Vader in die hemel, dankie vir u woord, u grootheid, u goedheid. Dankie vir die koninkryk wat gekom het en dat ons deel daarvan kan wees. Ons bid u, laat u koninkryk kom. En ons bid u, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Help ons ook om daarvoor te werk en ons plig te doen en seën dit wat ons doen, o Here, om Jesus wil. Amen.